Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Palowa na 19 u efiry Polskiego Radio Białystok, pieradacza pod znakiem pachoni. Dla mikrofona Michaś Ściepaniuk. Ukraina, paraniejsza mu zjawiająca halownej temaj, usich wypuskał na winał świetu. Bojawia dzienni praciachwająca. W Ukrainie znachodziaca tak sama i dziesiątki tysiąc Białorusał, jaki ja paśla protestał 2020 roku, uciekali z Białorusi. Usiądniesznie, pieradaczy, porozmawiałem z jedną z ich, żurnalistką Aliną Rudziną, jaka ja amal hot żywie u Lwowie. Użo trzeci dzień Ukraina zmagaje się suprać rosyjskiego wojska, jako jest tak samo przypad trymcy wojska u Białorusi, spróbuje okupować krainu. Stale ja bojowe dzienni odbywają się wokół ważniejszych gradów centralnej, uschodniej i południowej Ukrainy. A wia udary nanosili się i po zachodniej Ukrainie, u tym liku i po Lwowie. Zmicier Kościn pochutarył z białoruskiej żurnalistkaj Alinaj Rudzinaj, jaka ja jak i dziesiątki tysięcy uciekaczów od represji białoruskiego reżimu znajszła prytułak w Ukrainie. Alina nadal jej zostaje u Lwowie.
Tylko co zjechali siabry, jakich ja hostila, tak mówić. To trzy z dorosłych, dwoje dzietek i 20 do nich kocianiatki. Ось, вони ночили у мене, і ну, ось тільки що була сирена повітряна. Але ж уже на третій день вона вже сприймається не так серйозно, як у перший, наприклад. І особливо для людей, які приїхали з Києва. Вони вже мали можливість чути не тільки там сирену, там ніякі гука, а ж і бомбежки. Ось, але обстановка така, ну, я ніколи не бачила Львова, а тут я вже більше за год таким пустим. І він справді вельми, і ось ми вчора з знайомим журналістом польським були разом, і він сказав, я навіть не мог уявити себе, що Львів може бути таким. Є неке таке, звісно, є неке напруженість, тобто я бачу, що люди, вони вельми добре розуміють, що відбувається зараз. А я бачу, як молоді хлопці стоять у чергах там, да, фото, ну, роблять деякі документи і так само на деякі пункти мобілізації доброохотників. І це так само вельми вражає. Це, ну, дає надію, що ось менавіта тут і Україна, і Львов, вони здолюють собі оборонити.
Четвер раніця. Ви увогуле, ну, сподівалися? Ви
ні, я
вже
не сподівалася. У нас ми у середу зібралися з сябрами там у нашим там любимим барі. Ми шмат жартували, ми там ніяким. Ну, то бок у нас було вельми таке легке ставлення. Ми навіть не могли уявити, що такі, навіть після того, як ми чули гэты виступ Путіна, де він показав себе зовсім, ну, з'їхавшим з глузду. Мы нават не маглі ўявіць, што гэта ўсё магчыма. І калі я ну, дастаткова у той дзень я там ўжо там зрабіла зарані нейкую працу і прачнулася я дастаткова позна, і калі я ўключыла інтэрнэт, вай-фай, і на мяне пасыпаліся паведамленні там з 50, можа, з розных месенджараў. Вось, і тут я ўжо просто потому, что было написано, я зразумела, что это нечто страшенное. Я первые там, может, полгодины бегала по кватеры и там что-то там кричала, потому что я не могла поверить, что это магчыма. Ну и я отримала вельми шмат слов подтримки от всех своих сябров из Беларуси и отсюль, со всех там, со всего света. И люди яны прапанавалі там дапамогу, клапаціліся там грошы перавесці, нешта зрабіць, нейкім чынам там паўдзельнічаць. І гэта вельмі, ну, кранальна для мяне. Але ж потым такі ўжо халодны нейкі такі розум уключыўся, і я пачала працаваць, то бок мая праца ў тым ліку тым, каб апрацоўваць інфармацыю, у нейкім выглядзе яе падаваць, верыфікаваць фэйкі, не распаўсюджваць вось. І я вось пачала работаць з інфармацыяй, працаваць. К вечару ўжо стала лягчэй, ну, псіхалагічна, але ж я яшчэ равела. Гэта таксама дапамагаеце, як высветлілася. Вось, я пайшла к сваім знаёмым украінцам, і як я зрабіла запіс у сваім фейсбуке, мне было вельмі прыкра, вельмі сорамна, што ў гэтыя падзеі уцягнуты Беларусь. І мне проста вось я хацела паглядзець у іх вочы і ўбачыць, што ў іх няма нейкай крыўды да мяне. Ну, вось неяк для сябе вось гэта ўбачыць.
Асабліва яшчэ калі вы з Бабруйска, я таксама родам з Бабруйска, мы з вамі пабачылі, відаць, гэтае відэа, калі расійскія войскі былі ў Бабруйску.
На ўсе гэтыя паблікі я бачыла, што зараз адбываецца ў Бабруйску на авіягарадку гэтым, і для мяне гэта было вельмі балюча. Там я ўжо я аднесла ім каву, я там мы разам там сядзелі, там немнога у нас такі было дзяжурства там па ну, мы слухалі выступы там Байдена, якіх яшчэ палітыкаў адносна сітуацыі, не сітуацыя, гэта не сітуацыя, гэта вайна, гэта нападу на Украіну. Вось, і першы дзень ён такі, ну, ён быў самы цяжкі, гэтыя вынікі, гэта, ну, чалавечае жыццё, так, якія рабіў Зеленскі. Я толькі ведаю, што гэтыя дні я ніколі не забуду, і гэта пачалася некая такая карцінка, такія вельмі хутка какія-то кадры. Я нават не ўяўляла, то бок ты ў нейкім такім, ну, патокі і нават не разумееш, ты проста робіш то, што можаш рабіць. Ну і зараз ты бачыш, колькі ну вось я напэўна за гэты там 2 дні можа, там 50% майго нейкага прывычнага кола, з якімі я там сустракаюся, яны з'ехалі. Ну, можа, нават больш, я не ведаю. Гэта таксама вельмі сумна, але ж, ну, я таксама не ведаю, што будзе надалей і які выбар давядзецца рабіць мне.
Пасля 2020 года Украіна была адным з тых месцаў, куды ўцякалі беларусы, і па розных падліках гэтых беларусаў, ну, нават не проста тысячы, а часам, можа, і дзясяткі тысячаў былі.
Дзясяткі, нават сотні, так.
Ведаю, што частка тых, каторыя былі ў Кіеве, спрабуюць трапіць у Польшчу, і вы нейкім чынам таксама дапамагаеце гэтым людзям, ну, бо адразу не ўдаецца пераехаць хутка.
Гэта так, то бок тое, што я магу зрабіць, гэта, ну, там, у мяне ёсць там канапа, у мяне ёсць пакой. А вось гэтым разам мне было больш магчымасцяў, мне там людзі, якія з'ехалі, яны, я ўжо на ўкраінскую мову перахожу, прабачце, яны, у мяне былі ключы ад некалькіх кватэр, і я так лагістычна разработала, то бок там адзін прыязджае, там другі з'язджае, камусьці там памыцца трэба, вось скора прыйдуць да мяне. Вось, каму-то просто там трэба перасядзець там тэлефонам, пакарыстацца там кампутарам, выпіць каву, штосьці такое. І я бачу, што, ну, многія людзі, беларусы, яны ўключаны ў гэты працэс, і гэта вельмі класна. І для мяне гэта зараз, ведаеце, як гэта нейкі шанс, не тое, каб там апраўдаць тое, што я тут, але ж гэта для мяне вельмі важна паказаць тым украінцам, якія мне дапамагалі, што я з імі, я гатовая прайсці праз вось гэты досвед.
Мы з вамі размаўляем у эфіры польскага радыё Беласток, а ці ёсць патрэба і магчымасць неяк дапамагчы адсюль з Польшчы? Як вы бачыце?
Ну, зараз я б, наверна, толькі, напэўна, толькі дала бы тыя спасылкі, якія даюць усе украінскія сервісы. Гэта данэйшаны для украінскай арміі, іх шмат. яны вельмі хутка апрацоўваюцца і ну я таксама лічу, што гэта зараз моя лепшая інвестыцыя, тое, што я раблю. Вось, а моя картка украінская была заблакавана, але ж я гэта разумею вельмі добра. Заблакавана як грамадзянкі Беларусі, калі б я была грамадзянкай Расіі, было б тое самае. Вось, але ж я ну вельмі з разуменнем да гэтага стаўлюся. Ну я нават не ведаю зараз, то бок у меня тут мне кожныя там 10 секунд прыходзіць нейкае паведамленне, мне просяць хтосьці там пісаць, там ночыць, хтосьці там дапамагчы з нейкай інфармацыяй па Львову, там па транспарту, па тым, што адбываецца на мяжы, нейкая інфармацыя, я гэта акумулюю. Тут ёсць чацікі, у якіх я таксама ёсць, я распаўсюджваю гэтую інфармацыю. І менавіта тую, якая карысная, і таксама верыфіцыруе фейкі.
Па словах Аліны Руджінай, з якой размаўляў Зміцер Косцін, украінскія ўлады ды самія украінцы працуюць зладжана, шмат беларусаў таксама далучаюцца да дапамогі і абароны Украіны. На сёння час развітвацца. Для вас працаваў Міхась Шчепанюк. Праз момант перадача «Духоўныя сустрэчы», а чарговы раз пад знакам пагоні сустрэнемся заўтра у 8:30 раніцы.
Складана, калі ты не побач. Цёплае сонца ў вачах. Я адшукаў, я ўбачыў адразу кветкі ў тваіх валасах. Я так спадзяюся, што мы будзем разам.
Я праганяю марні образы за пуріх. Муры і соланых крых. Я розбиваю найтанесніх нам від добра до біди. Не рахувати ночей ти і ти не забувай. Я без тебе як ріка без води.
Я стану мором твоїм, каб нести своє кохання. Ти чуєш мене, я побач з тобою, ти. Зорка святить дорогу на скрижування. Моцно тримаю своєю рукою.
Бачила світ за вікном, небо як світло душі. Очі закрий перед сном, я шепотітиму кращі вірші. Най твоя туга злетить, пам'ять як дим. Був і нема, серце твоє обійму, і більше нікому не віддам.
Разом упали, потім летіли за руки. Мрої твоє не спині, вокол цілий світ, де повна хлусні. Інших нема для мене, так закохатися, що єсть тільки ти. Не забувай. Без тебе як рака без води. Я стану мором твоїм, каб нести своє кохання. Ти чуєш мене, я побач з тобою, ти. Станеш зоркой святить дорогу на скрижування. Моцно тримаю своєю рукою. Я нести своє кохання. Ти чуєш мене, я побач з тобою, ти. Станеш зоркою святить дорогу на скрижування. Моцно тримаю своєю рукою.
Я стану морем твоїм. кохання я буду нести. Ти чуєш мене, я поруч з тобою, ти. Наче зірка світи в дорозі на перехресті. Міцно тримаю своєю рукою